den, dobrý pane den. Pehe. Tak konečně má Česká republika regulérní vládu, že? S parlamentní většinou. Všechno je v pořádku, že jo?
Tak já bych možná se ohradil proti tomu výrazu regulérní. Ona ta vláda je taková regulérní v tom smyslu, že dostala důvěru, ale způsob, jakým vznikla a jakým je podporována, tak úplně regulérní v normálně fungujících demokraciích není. Je to tak trochu improvizace.
Proč si myslíte, že to není regulérní?
Tak za prvé samozřejmě je to vláda, která má podporu jedné strany, která je parlamentní, ale není ve vládě, ale ta strana, nevíme úplně, jestli s tou vládou je spojena pouze tím, že jí dala důvěru během hlasování, anebo jestli jsou tam nějaké další věci, které byly té straně slíbeny. Mm-hmm. Andrej Babiš tvrdí, že nikoliv, ale nedá se to nějakým způsobem ověřit a také proč by to komunisté jenom tak z dobrého srdce dělali. Takže...
No ale k tomu bych chtěl říci, vyskytly se názory, že trošku je to pokrytectví, když pražský kavárenský tisk, jak by řekl pan prezident Zeman, prostě nadává na komunisty, když vlastně všechny vlády skoro v celých 30 let těch parlamentních výborech s těmi komunisty spolupracovali a vždycky ty komunisti prodávali vliv nebo kupovali vliv a moc a vždycky s něčím souhlasili a něco za to dostali. Tak proč by se to mělo, jak se to teď vlastně odlišuje od toho, co se dělo těch 30 let?
Já to ani svým způsobem nemíním kritizovat, protože si myslím, že ta kritika nebo ten hlavní proud kritiky při hlasování o důvěře, který se linul z řad pravicové opozice, který se zaměřoval právě na tento typ antikomunistických argumentů, tak si myslím, že se míjel s cílem, protože za prvé komunistická strana tady je součástí parlamentního spektra 30 let. Je to strana, kterou legitimizovali nikoliv Babiš a sociální demokraté tím, že ji přizvali k toleranci vlády, ale už prezident Václav Klaus a prezident Zeman, kteří se o ně opřeli. Komunisté mají jeden region, kde mají svého guvernéra, tedy svého hejtmana. Takže ta strana funguje na nejrůznějších úrovních a to, že tady symbolicky toleruje vládu, to samozřejmě je ve srovnání s tím ostatním skutečně jenom symbolický akt. Takže v tom bych ten problém neviděl. Ten problém je samozřejmě pro řadu lidí spíše morální, etický, ale mě spíš, když jsem mluvil o té nestandardnosti, tak mě spíš šlo o to, že když už teda komunisté tu vládu podpořili, tak tam celý ten proces...
Že to není transparentní.
Že to není úplně transparentní, že tam prostě se zdá být celá řada věcí, které jsou jakoby nedovysvětleny, protože nejprve se mluvilo zcela otevřeně o tom, že komunisté dostanou pozice v správních radách státních podniků a dokonce se mluvilo o číslech, pak když se ukázalo, že by to mohlo být kontraproduktivní, tak se najednou z toho stala podpora bez jakýchkoliv podmínek a to myslím je trochu matoucí a v tom smyslu není úplně jasné vlastně, na čím ta vláda přesně stojí.
Je strašně zajímavé, když už teda mluvíme o těch komunistech, kteří podporují teda Babišovu vládu, že oni jsou to vlastně v podstatě manipulátoři moci nebo prodejci moci, podobně jako všechny ty ostatní strany. Takže jako máte, samozřejmě je to asi docela zajímavý problém, protože na jedné straně někteří ty komunisti budou jako pro putinovští nebo proti NATO a tak dále, ale v první řadě jsou to především prostě podnikatelé moci, ne? Jak stejně jako TOP 09 nebo já nevím, všechny ostatní strany dneska.
Tak komunistická strana už nejméně 25 let je především podnik s vlivem, který se jim vyplácel. Oni měli jistotu, že se dostanou poslanec sněmovny, za to inkasovali nemalé peníze, takže osobně si myslím, že ta strana, která dle mého soudu, jak jsem to nazval v jednom komentáři, je vlastně vyhořelé palivo,
ano.
Ideově i lidsky, personálně, tak ona vlastně v tom politickém provozu fungovala jako podnik. A z toho ta komunistická věrchuška dostávala určité výhody. No a teď si myslím, že se rozhodli v okamžiku, kdy ta strana klesla na nějakých 7,5% a hrozí jí zánik, protože její členové jsou staří, tam je průměrný věk 75 let, tak se rozhodli zcela racionálně, že možná ještě na poslední chvíli se pokusí z toho něco lidově řečeno vytřískat a podpořili Andreje Babiše, což samozřejmě je naprostém rozporu s jakoukoliv komunistickou ideologií, teda podpora pro miliardáře.
Takže... Je to zajímavé, protože oni se celý ty desítky let mohli jako hájit tím, že my jsme čistí, že v té vládě jako nejsme a teďkon to může vést svým způsobem k jejich diskreditaci, i když teda ne, nebo?
Já si myslím, že jestli je něco skutečně signálem toho, že komunistická strana jakoby nezvratně se blíží do toho jejího propadliště dějin, tak je to přesně to, jak se chová v této situaci, protože je to chování, které jde proti smyslu, samotnému smyslu té strany, proti tomu, co říkala nejenom historicky, ale i v těch posledních 30 letech, kdy se alespoň hájila tím, že ona je ta čistá. A nyní tedy se rozhodli v podstatě podpořit vládu miliardáře, svého třídního nepřítele. A evidentně to ta strana nedělá zadarmo, i když nám teda je tvrzeno, že ano.
Dobře, ale my se soustředujeme na tu KSČM. A já se obávám, že když mi tady mluvíte o odumírání stran, tak to není problém jenom KSČM. Já si myslím, že ČSSD je už taky v podstatě nad hrobem. A jako TOP 09 nebo ODSka, jako teď ty strany, teď to je absolutní diskreditace celého politického establishmentu, zejména pravice. A oni nemají program. A ty lidi pro ně nehlasují. Teď tady vlastně nejsou žádné politické strany už.
Ano, je to bohužel z větší části tak, jak to říkáte. Sociální demokracie samozřejmě má problém v tom, že ona se nikdy nedokázala, ač vlastně k tomu měla příležitost, protože to byla jediná sociální demokratická strana ve východní Evropě, která nevznikla tak, že by se v takovou stranu transformovala ta komunistická strana, tak ona vznikla vedle ní, měla šanci se skutečně etablovat jako sociální demokratická strana, ale ukázala se, že svým etosem je to strana hluboce postkomunistická, která...
Národovecká teď.
Národovecká, což tomu patří, prostě strana, která se nyní už také snaží bojovat především o ten elektorát, který jim z větší části ukradl Andrej Babiš, nebo který taky sdílejí s nimi komunisté, tedy o ty starší lidé z menších měst, starší lidi z menších měst venkova, méně vzdělané. A oni jsou samozřejmě tím pádem v kritické situaci, protože když se podíváte na analýzu dat z voleb, tak tyto strany volily starší voliči tohoto typu, ale oni v podstatě nemají žádné mladé voliče. Čili, jak přesně jak říkáte, je to...
Ale oni mladí voliči pravicové strany taky nevolí, tak tady, jak říkám, všechny strany odešly a zůstal tady Andrej Babiš, ačkoliv je teda stíhán, tak nikomu to nevadí a všichni pro něj hlasujou, že jo?
No, já bych řekl, že tam, když se podíváme teda na tu strukturu voličstva, tak to není úplně přesně tak. Mm-hmm. Pro Babiše samozřejmě hlasují ti, řekněme, postkomunističtí voliči, ti starší voliči, kteří dříve hlasovali pro sociální demokracii, komunisty. Ti pravicoví spíše od něho odešli v poslední době. A když se podíváme na tu kategorii věkovou od 18 do 29 let, tak
Piráti.
Tam jsou zhruba vyrovnaní s těmi Piráty. Takže si myslím, že ta mladá generace hledá něco nového v tom smyslu, že to nefunguje jako ty tradiční politické strany s jejich byrokraciemi, takovou těžkopádností, těmi pevnými ideologiemi. A o čem se spíš bude rozhodovat, myslím si, bude zda ta nová hnutí, která se vynoří, aby nahradila ty umírající tradiční strany, zdali budou vnitřně demokratická, anebo ty spíš se budou oligarchické projekty, jako je ten Babišův, kde všechno se točí okolo jednoho člověka.
Tohle to právě mě do určité míry znepokojuje. Chtěl jsem se vás zeptat, jestli si myslíte, že teda v České republice demokracie přežije, protože to vypadá zpětně a já nechci nadávat voličům, protože nakonec voliči se rozhodli tak, jak se rozhodli a rozhodují, ale že jim zase o ta lidská práva nebo demokracii příliš nejde, protože většina lidí asi neměla zkušenost s tou tajnou policií a teď určitě tuplem ne už za těch posledních 30 let. Jeden náš přispěvatel teď nám píše z Číny, kde píše o tom, že ten systém je tam neuvěřitelně ekonomicky efektivní, ale je to diktatura. A já v té společnosti, v souvislosti, pane P., vzpomínám na argument Ernesta Gellnera, známého nyní dávno už mrtvého antropologa, který hovořil o argumentu ledničky, který ten argument zněl, že západní demokracie bude obyvatelstvo podporovat pouze v tom případě, pokud bude ekonomicky nejbohatší, pokud se budou mít nejlíp, jo? Ale co teď, když se stane, že se ukáže, že ten autoritářský čínský model je ekonomicky efektivnější a lidi tam mají větší míru blahobytu než v těch tradičních demokraciích, ale budou muset držet hubu? Myslíte si, že se to rozšíří?
Myslím si, že zaprvé ta situace, kdyby Čína předstihla ekonomicky, pokud jde o ten blahobyt na hlavu přepočítaný, že ještě dlouho nenastane. Čína je sice dneska největší světovou ekonomikou, ale když to přepočítáme, její HDP na hlavu, tak je na úrovni spíše takových těch lepších rozvojových zemí. Takže to není žádná ekonomická mocnost ve smyslu individuálního blahobytu a myslím si, že se to přinejmenším ještě několik desetiletí nezmění. Ale máte samozřejmě pravdu, že demokracie svým způsobem je projekt střední třídy a střední třída, pokud začne být oslabována, pokud začne mít pocit nejistoty, tak se velmi snadno fašizuje. A viděli jsme to konec konců i v Německu ve 30. letech.
A tady samozřejmě máme ten problém, že hrozí 50% českého obyvatelstva nebo vůbec středoevropského obyvatelstva ztráta zaměstnání v důsledku automatizace a Česká republika, vážení televizní diváci, to vůbec neřeší, hlavně, že se bojíme neexistujících uprchlíků nebo muslimské invaze, ale to, že lidi přijdou o zaměstnání do 5-8 let, tak to nikdo neřeší a to zřejmě tu situaci tady může dost destabilizovat. Já jsem se chtěl zeptat ještě, ve čtvrtek Andrej Babiš poskytl rozhovor deníku Financial Times a tam hovoří o tom, že by se Evropská unie měla vrátit k národním státům. Já jsem si vždycky myslel, že Babiš nebude proti Evropské unii, protože potřebuje obchodovat s Německem. Co se děje?
Já myslím, že ten rozhovor je strukturován z jeho jaksi hlediska poměrně chytře, protože on na jedné straně se prohlásil za velmi proevropského politika, na druhé straně ale vlastně opakuje nebo přichází s tou mantrou, kterou slyšíme od třeba Viktora Orbána nebo pana Kaczyńského v Polsku, že tedy by Evropa měla více posílit roli národních států. Osobně si myslím, že to je velmi kontraproduktivní, protože západní Evropa už teď velmi, dalo by se říct, s nelibostí poslouchá některé komentáře tohoto druhu, které se linou z Vyšegrádské čtyřky a pro zemi, která je integrována do toho hospodářství Evropské unie, takže 80% jejího exportu jde na západ, tak by si myslím, že někdo jako Andrej Babiš měl si dávat lepší pozor na to, co přesně říká.
Protože... A on by jako ekonom, nebo jestli je teda ekonom, mohl vědět, že ten blahobyt, který v Evropě existuje, je v důsledku toho, že existuje ten volný trh a ty otevřené hranice. Když se podíváme na tu hrůzu, co se děje s Brexitem v Británii, kde se připravují, že budou mít hlad, nebo já nevím, tak to by mohlo být pro Babiše nebo pro Čechy odstrašujícím příkladem, že nebudou platit řidičské průkazy britské v Evropě a tak dále.
No, přesně tak, protože ten argument lidí, kteří budou poslouchat tento rozhovor a narazí na ten argument, že tedy Andrej Babiš prosazuje více pravomocí pro národní stát a já tvrdím, že to je nesmysl, tak budou argumentovat, co na tom špatně, jak nám to ublíží, jak tím ztratíme ty exportní trhy. No, ty můžeme ztratit jednoduše tak, že se dostane do hry přesně ona otázka, kterou vy jste zmínila, to je otázka hranic. Že totiž ty západní země, ku příkladu, dneska usilují o společnou azylovou politiku. Pokud takovou společnou azylovou politiku skutečně vytvoří, navzdory Vyšegrádu, který se tomu zuby nechty brání a který říká, my chceme naopak více pravomocí pro národní státy, no tak se bude muset přerýsovat šengenský prostor.
A ten šengenský prostor bude platit... No ale s tou ekonomikou třeba máte, kdyby Česko vystoupilo z Evropské unie, tak výrobky Evropské unie, aby mohly být prodávány v Evropské unii, případně exportovány z Evropské unie do světa jako evropské, musí mít 50% evropských součástek. A jestli by Česko v tom nebylo, tak škodovka je v háji.
Ne, tak to mluvíte samozřejmě o extrémní situaci. Já nepředpokládám, že v Česku, kdy dojde k Czexitu, myslím, že většina české populace je nakonec natolik pragmatická, že si uvědomí, že by tím přišla o svůj blahobyt. Takže a konec konců neexistují ani nástroje legislativní pro to, aby se tady nějaký český exit uskutečnil. Ale mluvím tady spíš o situaci, kdy skutečně může dojít k tomu, čím nyní začali opět hrozit někteří italští politici, když Andrej Babiš jim velmi nevstřícně odpověděl na požadavek nebo na přání, jestli bychom nepřijali několik migrantů z té lodi, ze Středozemí a tam ta reakce byla tak, že opravdu s Vyšegrádem se nedá jednat, že to je, že to je sovětská politika a zdali by teda neměli jsme se vrátit k tomu, co ještě před rokem prosazovala Angela Merkel a Macron, a to je vlastně tvrdé jádro Evropské unie a dvě rychlosti, kde ty země, které nechtějí spolupracovat, budou odsunuty někam na okraj. A to nyní zaznívá z Itálie, kde si dostali k moci strany, nad jejím vítězstvím si čeští populisté velmi mnuli ruce a říkali, to je skvělé, takhle to přesně jsme chtěli, a nyní se ukazuje, že ani ti italští populisté se nemohou na ty vyšegrádské spolehnout.
Je to svým způsobem děsivé. Děkuji vám mnohokrát. Nashledanou, vážení televizní diváci.